I tillägg till sin alltuppslukande intresse för UFO-fenomener, är hun levande upptatt av teater, film, museer och utenlandsriser. Sinstagsmor hade 14 sösken, nästan lika många tanter och onkler och dusinvis av kusiner och tre meninger, däribland den berömte svetsiske psykiatren och dybdepsykologen Carl Gustav Jung. Selv om han var mer än 20 år äldre än henne, brevväxlet om flitig och möttes ofta, särskilt på hans äldre dagar. Kanske snacket om Jungs egen avhandling Flying Saucers, av moden Mythov Tingse en intersky, flyvande tallarkner, en modern myt om gänstande på himmelvälvingen Oa, for övriget av hans mindre känt vitenskapliga arbeider. Det står att läsa i forordet. Disse, UFO-ryktene, eller disse gjenstandenes eventuelle existens, forekommer meg å være så viktige at jeg føler meg kallet til å komme med en advarsel. Det er ikke min overbevisning som driver meg, men min samvittighet som psykiater som krever at jeg gjør min plikt og forbereder de få som vil låne øre til meg om kommende hendelser. Disse hendelsene må ses i sammenheng med avslutningen av en tidsepoke. Med utgangspunkt i ordet myte som Jung bruker i bokens titel, påstå UFO-motståndare at boken bortforklarte UFO-opplevelser som psykiske projektioner og massehallucinationer. Men selv om Jung selv ikke kunne forklare hva en UFO egentlig var den geniale psykiateren overbevist om at disse fenomenene ikke utelukkende var et produkt av den menneskelige fantasi. Vi har med ett tillsynelatende fysiskt fenomen att göra, skriver Jung. På den ene side är det fenomenet kännetecknet ved at det hyppig rapporter res observert, på den annen side ved sin främmede, och jämte og i sannhet motsättningsfyllt i natur. Jung hade selv studert ämnet i 10 år för han utga boken. Så vitt jeg vet är det ett allmänt accepterat faktum som stöttes av talrika observationer. At UFO ikke bare er iakttatt visuelt, men også registrert på radarskjermer og på film. Det koker ned til intet mindre enn det, enten kaster psykiske projektioner tilbake radareko, eller så resulterer eksistensen av virkelige objekter i mytologiskeprojektioner. På begynnelsen av 60-tallet satt Jung släkting Louis Instag med den største samling av UFO-observationer og fotografier i Europa. Med tiden skulle hun utgi det første UFO-magasin i Mellom-Europa, foruten at hun forfattet 2 bøker om ämnet. Den ene av bøkene handlet om Georg Adamski som hun hadde brevvekslet med i 7 år, siden 1957. Hun var så engasjert og drev jakten på de gådefulle himmelfarkostene så intenst og målruttet at en høyere officer innen den svitsiske etterretningskjønnesten en gang kalte henne inn på teppet og forberedte henne å offentliggjøre flere artikler om å identifisere flyvende farkoster. På skrivebordet han slå et hoppslottmagasin med Lås Instags siste artikel. Sinstag traff Timothy God for første gang i 1965. Ikke lang tid i forveien hadde God oppsporet Edvard Albert i en liten landsby i østre del av Schweiz. Da God nevnte det for Sinstag. Husket hun at hun hadde hørt navnet i før, men forbandt det ikke med noe annet enn en artikel som hadde stått på trykk i 1956 eller i 1957. Den handlet om en svitsisk gott ved navn Edvard Meyer som hadde opplevd sin første UFO-nærkontakt i 1942. Bare 5 år gammel. Men Sinstag hørte ikke noe mer om den svitsiske gutten, og historien gikk raskt i glemmeboken. Utpå som mer enn 1976 sviret Basel av rykter om Meyers påståtte UFO-nærkontakter. Den 28. juni, like for kvikt trykket den sensasjonspakket artikelen, fikk God det første av en rekke brev fra Sinstag. Hun hadde begynt å jobbe med Meyer-affæren, og skrev stadig til God om utviklingen i saken. Jeg kontaktet Meyer etter å ha fått tak i adressen hans fra en ung mann i Bern som oppsøkte meg i forbindelse med en UFO-historie, fortalte hun. Jeg skrev til Ed og fikk ut meg et hyggelig brev tilbake. Han hadde lagt ved et dusin bilder. Flere av bildene var av bemerkelsesverdig høy fotografisk kvalitet. Jeg sente han betaling for flere av fotografiene. Han skrev tilbake og fortalte han hadde cirka 250 bilder som han hadde tatt med sitt eget kamera. I tillegg hadde han tatt et par ruller med 8 mm film. Jeg skrev at jeg kom til å besøke ham så snart jeg fikk anledning. Han fortalte at han var i ferd med å fullføre en oppgave som ble lagt på hans skuldre for nesten 40 år siden, så jeg ventet å møte en litt skrudd sektledertype, men blåside. Vent til du ser disse bildene. Mindre enn to uker senere var sinnstag blant de mange som ankom Hinwil for å få vite sannheten om fenomenet Edvard Meyer. Da hun kom hjem igjen, grep hun på nytt pennen og skrev til Gud. Brevet er datert 10. juli 1976. Edvard er 38 år gammel. Han mistet venstre arm i en trafikkulykke for cirka 10 år siden. Meyer virker intelligent og sunn og bruker høyre hånd med stor dyktighet. Hans kone Ergreskog er et enkelt menneske. De har 3 barn sammen, og bor i et vanskjøttet, digert og sparsomlig møblert hus. Familien har en diger bekke som elsket Meg fra første stund, den uttog aldri uten gevær, fortalte han Meg. Han er blitt skutt på et par ganger. Mannen påstår han har hatt kontakt med skapninger fra andre planeter fra han var 5 år gammel. Sammen med faren så han uppdrag utenomjordiske vesener allerede i 1942. Siden den gang har han etablert nye kontakter hvert 11 år. Jeg bet alt det här med 100 franc for 50 farvebilder. Han lovet å gi meg et representativt utvalg. I tillegg til UFO-bildene og en fantastisk 20 minutters film, visste han oss noen bilder som jeg ærligt alt har vanskeligheter med å beskrive. Edvard fortalte at han hadde vært ute i verdensrommet flere ganger og at han har sett noen av planeten i vårt solsystem på ganske nært holdt. Jeg avviste selvfølgelig alt snakket om romferder, inntil mannen dro frem disse fotografiene. Blant annet et som kommer til å bli en sensasjon dersom det kommer på trykk. FRA-offen kunne han og mannskapet ombord på farkosten Bivånes og Sjøs, Apollo sammen koblingen, og Meyer påstod at de på et tidspunkt var snarere 3 meter fra de sovjetiske amerikanske romsonden. På bilden han visste Meg, ser vi ryggen og hjelmen til en russisk kosmonaut. Det er fullt mulig å lese de 3 bokstavene KOI på drakten hans. På et annet bilde ser vi selve sammenkoblingen, mye tydeligere enn noe fotografi vi har sett på TV. De andre bildene han visste Meg, får vi ikke. Det er alt for vanskelig å beskrive dem ved hjelp av ord. Ærlig talt, jeg er fremdeles ikke sikker på hva jeg skal mene om denne mannen. Han har til og med mindre skolegangen Georg, Adamski, men det betyr egentlig ikke så mye. Det er et eller annet ved vesenet hans jeg ikke helt kommer overens med. Han er skeptisk innstilt til alle religioner, og så vidt jeg fortstår av en av trycksakene hans, fortsvarer han hekser og angriper den katolske kirke for å ha forfolkt disse kvinnene opp gjennom historien. For alt jeg vet, driver han kanskje med svarte konster selv. Det er et eller annet med kveld ved døgnene hans. Jeg får det ikke til å stemme. Mannen gir intryck av å være ærlig og åpen. Samtidig virker han, og det kan jeg godt forstå, lojav å bli forhørt av all verdens mennesker. Mens vi var hjemme hos ham, ringte telefonen i et sett, bland annat FRA Budapest, FRA Österrike og FRA Tyskland. Noen få uker senere besøkte sinnstag Meyer på nytt. Den 6. august 1976 skriver hun til Gud. Jeg har truffet Edvard Meyer igjen, og han er med hånden på hjertet den mest interessante mann jeg noensinne har møtt. Han visste meg fotografier av en slik art at jeg har vanskeligheter med å finne ord for å beskrive dem. Når han begynner å fortelle om opplevelsene sine, er det som man nesten tror man sitter overfor en alvorlig fostyret person. Det han forteller om, høres rett og slett forsprøtt ut. Men så er det disse bildene. Jeg kan forsikre deg om at du aldri har sett lignende bilder, ikke engang vitenskapsmannen i NASA har bilder som disse, det er jeg sikker på. Meyer ber mig hilse og ser frem til å møte deg en gang ut på høsten. Han husker fremdeles at jeg ringte. Mannen såpass ærlig at han tillog meg fortalte meg at han var sittet inne. Hans livshistorie så fantastisk at jeg til tider av vanskelig for å tro på den. Men et blikk på fotografien nok til å få en til å skjønne at dette en person helt utenom det vanlige. I nesten et år gikk Sinstag Meyers historie etter i sømmene. Hun gjennomgikk avis, tidsskrift og ukebladartikler, Meyers egne notater og avla timelang besøk i en bil. I over 20 år hadde hun forsket i UFO-fenomener, og var på ingen måte noen nybegynner. Denne kvinnen var hverken naiv eller godtroende, men ville heller ikke avvise slike fantastiske historier uten å ha undersøkt dem grundig selv. Det finnes fenomener som vi i dag ikke kan gi noen tilfredsstillende forklaring på, mente hun. Likefullt var hun i villreden og det hjalp Meyer. Utover høsten avla hun derfor flere besøk i en bil. Etter hvert møte med Meyer, men også andre ganger når hun ønsket å lette sitt hjerte, skrev hun til god og fortalte om utviklingen i Meyersaken. Poststemplet den 24. oktober 1976 slutes lik. Mer enn noen gang tror jeg at Meyer en ærlig mann, men Esther, en journalist ved av Sinstag, redd for at han på en eller annen måte erfar hekset eller at han og driver med svart magi. Ærligt alt akkurat kan jeg ikke få meg til å tro, men at det noe helt uvanlig med mannen, skal jeg være den første til å skrive under på. Det kommer du til å merke når du møter han. Hösten 1976 flög Sinstag och Good till USA för att diskutera UFO-fenomenet med forskjellige specialister, intervju människor som hade haft närkontakter, och för att samla mer material till en bok om Adams Key som de samarbetet om. Någon få månader efter hemkomsten och efter att Sinstag hade avlagt något besök i Hinnvil, skrev hun på nytt till Good. Brevet var datert 3. Janja 1977. Angående Meyer, jeg har nå fått så god kontakt med ham at jeg ikke lenger har noe problemer å få inn biljettet møte når jeg måtte ønske det. Det imidlertid enkelte ting som jeg ennå ikke klarer å akseptere. Jeg har på følelsen av at denne semjaskvinnen Meyer påstår i referatledene, ikke har gunstig innflytelse på ham. Jeg sikker på at hun snart kommer til å vrake ham. Fordi han ikke klarer å gjennomføre det oppdraget hun har pålagt ham. Stakkars, mannens livshistorie jo ikke akkurat tillitvekkende. Det et spørsmål om troverdighet. Mye av problemet bunner i at han har en fengselsstraff for å ungdomstiden nås lite med. Mange mennesker blir nok skeptiske når de hører om slikt. Det også etablert han har en så mangelfull utdannelse. Selv om jeg skal være den første til å innrømme at hans tekniske kunnskap mildest alt forbausende. Det virker nesten som han skaffet seg en slags tilleggsutdannelse i de årene han reste omkring i Orienten og i Midtøsten. En måned senere skrev Sinstag på nytt til Good, vis meg visse seg å være en bløffmaker og svindler, skal jeg egenhendig dumpe på hele fotosamlingen min i Basel-elven. På höstparten 1976 var Meyers notat bunke voks till över 800 sidor, och tillströmningen av nyserige till huset hans i Hinnvil bara ökat. Folk stod till tider i lang köer, snek folk seg efter Meyer når han forlatt huset. Någon hoppet åpenbart å få ett glimt av romskipen eller av Semjas. Andre som uppsökte ham, kom fordi de var fast bestämt på å avslöra en gedigen bløffmaker. Men närkontakten fortsatte, og Meyer forklarte villig de besøkende hva som skjedde når han ble drivet til et kontaktsted. Først kom romskipet til syne og ventet lydløst på ham i 300-600 meters høyde. Deretter reduser mannskapet ombord magnetfeltet slik at Meyer kunne stille seg direkte under den svevende farkosten, hvor han et øyeblikksenere, uten berøring av synlige krefter, ble løftet opp mot huffen. I løpet av denne fem sekunder lang luftfyrden kunne han studere landskapet under seg. Hvis du putter en fjær inn i en skorstein som har god trekk, Har du ett bilde på hvordan luftturen min opp til romskipet foregår, forklarte Meyer. Folk som lyttet til ham, så for seg et hemmelighetsfullt, avsidesliggende sted som plutselig glødet med et klart, svagt pulserende lys. Meyer fortalte at selvom semja så vagt til kom ut av romskipet, benyttet hun og mannskapet seg stadig oftere av antityngdekraftmetoden når de ville ha ham ombord i farkosten. Det fantes også en alternativ måte å komme seg inn i romskipet. Denne metoden som den enarmede mannen refererte til som dematerialisering eller teletransportering, var raskere, men den kunne være farlig, ifølge Meyer. Meyer fortalte at metoden virket utelukkende når jeg klar i hodet og i hjertet. Ved hjelp av dematerialiseringsteknikken kunne mannskapet i romskipet bryte ned Meyers molekylstruktur, også når han befann seg hjemme hos seg selv. Ombord i romskipet ble han rematerialisert, for så å tilbringe de neste to timene sammen med besetningen. Deretter ble han fraktet tilbake til arbeidsværelet sitt på samme måte. Alternativt satt i mannskapet ham av i en vedkant der han litt senere ble plukket opp av Herbert, Jacobus eller en av de andre som hadde kjørt ham til møtet. Når Pleadeboene tok ham inn i romskipet ved hjelp av denne metoden, kjente han ikke noe. Det var tilbaketuren som var farlig. Da var det livsviktig at Emil var helt klar i hodet og hjertet, som han selv uttrykte det. De gjør bruk av denne metoden etter at de har kontrollert og skjeket meg og om igjen, forklarte Meyer. Hvis det finnes et eneste lite punkt ved min person som ikke klart, lar ikke metoden seg bruke. I slike tilfeller jeg nødt til å reise ut til kontaktstedet med moped, traktor eller bil, og så løfter Pleadeboene meg opp ved hjelp av anti-4-yngdekraftmetoden. I bunnen av romskipet var det en rund åpning som Meyer får se ved hjelp av antityngdekraftmetoden. Ifølge Meyers beskrivelse var Pleadeboenes romskip inredet som en overvåkningscentral eller et kontrollrom om man vill, med flere små tv-skjermer langs veggene. Vinduene så ut som de var laget av et slags metallglass. Når ruffen beveget seg inn i forskjellige atmosfærer, skiftet den farge, i metangassatmosfærer fremstod den som gul. I andre atmosfæriske omgivelser var den grød, blå eller rød. På interstellarreisen navigerte mannskapet ved hjelp av et skanninginstrument. Når de befant seg langt ut i rommet, var det ikke lenger mulig å se ut gjennom vinduene. Ved siden av kontrollpanelet var det tre stoler, ganske vanlige, behagelige stoler. Når de ble satt sammen, då og då, kunne de brukes som sänger. Meyer la til at Pleadeboenes vanlige senjer ikke hadde mye til felles med senjer på jorden. Romskipsungene lukket seg omkring den som lå i dem. Det velutstyrte kontrollpanelet var dominert av en rekke metalliske punkter tilpasset fingrene på begge hender. Punktene var plassert i rekker og hadde forskjellige farger, sølv, gull, rød, blå, gul, og de ble ikke berørt direkte. Hånden eller fingeren beveget seg bare lett over dem. Disse farkostene enkle å manøvrere, fortalte Meyer. Ved hjelp av et rødt håndtak plasser på en kort stang styr du romskipet dit du vil. Ved nærkontakt ga meg muligheten til å lære mer om Pleadeboene. De forklarte han hvordan de så på seg selv og på menneskeheten, om hensikten med den lang reisen til jorden og hvorfor de hadde kontaktet ham. Under et av møtene spurte Meyer hvorfor de ikke visste seg for flere mennesker og hvorfor de ikke kontaktet regjeringer og statssjefer. De fleste mennesker ville sannsynligvis tro at vi var guder, slik tilfellet var da vesenere fra andre planeter gistet jorden i oldtiden, sa Semjas. Eller så ville de kanskje bli livredde. Det grunnen til at vi foretrekker å ta individuell kontakt med utvalgte personer på dette tidspunkt. Og glade seg spre informasjon om vår eksistens og hvorfor vi har kommet til jorden. De fleste regjeringer på deres planet sammensatt av individer som ble drevet av herskertrang og profittbegjær. De later som de ønsker fred og vennskap med andre nasjoner, men det eneste de ute etter, makt. Og de har ikke til hensikt å stoppe selv om de klarer å underlegge seg alle jordens folkeslag. De vil prøve å skaffe seg kontroll over kosmos. Disse menneskene kjenner ingen grenser. Dette personer som ikke engang i stand til å skape fred og vennskap i sitt eget land, langt mindre på jorden. Hva vil skje om de kom i besittelse av slik makt som den vi besitter? Vi ikke kjent med å avsløre oss for store grupper mennesker. For øyeblikket det tilrådelig å opprettholde kontakt med enkeltindivider, også etterhvert spre kunnskap om vår eksistens og oppgave på jorden gjennom disse få utvalgte, sa Semjas. Lytt til en advarsel, for at livet på jorden skal ha en fremtid, det nødvendig at de menneskene utvikler seg på det åndelige plan. Bare da vil de bli i stand til å løse de enorme vitenskapelige utfordringer de står overfor. Det i dag overhengende fare for at jordens barbare skjene vil benytte seg av nyvunne tekniker for å tilfredsstille sitt onde og maktsyke begjær. Disse menneskene må forstå at de ikke kan rise i verdensrommet og tro at de automatisk kan underlegge seg andre planeter. Babboerne på andre planeter ikke hjelpeløst utlevert til angrepet for en annen artikkel følgende kan bli katastrofale for menneskeheten. For jordens befolkning skjønner hva som skjedd, blir de kanskje tvunget inn i et slaveri som bare har sin like i en barbarisk fortid. Vis menneskeheten har til hensikt å leve ut sitt maktbegjær i kosmos, må de også ta sin egen fullstendige tilintetgjørelse som art med i betraktning, sa Semjas strent. Alt dette det livsnødvendige at det menneskeheten får vite, deres åndelige logikk fremdeles dårlig utviklet. Der forøvrig den andre menneskearten som har eksistert til dette solsystemet. Den første, og den planeten denne menneskearten bebodde, ble utslettet i en katastrofal eksplosjon. Det ikke et annet tegn av denne sivilisasjonen og planeten som en gang huset den, en enslig asteroide som sirkler i bane omkring solen. Bystyret i Hinwil hadde lenge tumlet med planer om å rive vid Haldenstrasse 10 for å bygge flere boligblokker. Den offisielle begrunnelsen for å rive huset var ikke den voldsomme tilstrømningen til Meyers hus eller den underlige livsforskjellen hans. Allt vel pustet naboer og myndigheter lettet ut ved tanken på at den merkelige mannen som påstod han hadde kontakt med vesener fra det ytre rom, snart kom til å flytte fra det fallefyrdige huset. Selv ønsket Meyers eget mer avsidesliggende hus. Ved juletider 1976 hadde han funnet en 200 mål stor gårdsegendom, känd som Herrsågården. Egendommen låg på gränsen mellan kantonen Suri och kantonen Turgau, när landets byggjan Schmidruti, 30 minuters köretur från Hinwil. Schmidruti bestod av barneskole, hagebutik, skytebane. De svetsiske militärmyndigheterna kräver att det är själv den minsta lilla landsby har skytebane. Gästgiveri, postkontor, vedhandler og en subaruforhandler og verksted, og lådskillig høy er en Hinwil. Bakgården, på en baketopp på andre siden av en, lå en diger militærbrake, og en underjordisk raket silo. Med smått og stort bodde det tilsammen 75 mennesker og omkring Schmidruti, hovedsakelig bønder. Å få kjøpt fast eiendom i Schweiz kan være vanskelig. Det ikke alltid nok å ha mye penger. Dukbar mark enda verre å få tak i. Prisen for herrsågården var 360.000 svetsiske frang, cirka 1,4 millioner norske kroner. Meyer hadde ingen kontanter, men venner og andre som hadde oppsøkt ham opp gjennom årene for å høre om nærkontakten og hans, samlet sammen en del av beløpet. En kvinne som nettopp hadde arvet en større sum. Garanterte for banklånet som utgjorde resten av köpesummen. Meyer og familien hans fikk hjelp med flyttingen av Herbert Runkel og flere andre. Møblene ble lastet over i privatbiler, lastbiler samt en lång campingvogn. Herbert som var en misstänksom person av natur, benyttet anledningen til enda grundigare undersökelser av vad Meyers hus egentlig skjulte. Vi hade lånt en diger campingvogn, fortalte han. Gud vet hur många gånger vi körte upp och ned till herrsågården. Jeg overdriver ikke om jeg ser at vi tok turen 10 ganger. Vi holdt på i flere dager med å flytte møbler, klær og alle slags småsaker. Jeg undersøkte hver eneste gjenstand vi bar ut av huset. Det fantes en masse mennesker som lurte på om jeg i virkeligheten hadde fotografert modeller. Jeg var også på utkikk etter mistankelig utstyr, spesialpapir, kraftig aluminiumsfolie eller andre ting som kunne brukes til å konstruere omskipt modeller. Men jeg fant ingenting. Det fantes ikke annet i huset enn slike ting som trentes for å bo og arbeide der. I et brev til Timothy Good beskrev Los Instag Meyers nye hjem som en stor eiendom. Beskrivelsen var ikke særlig dekkende. Gården bestod av 200 vanskjøtede mål med gress, gjørmet i jord og fallefyrdige hus. Det så ut som en slagmark, fortalte Jacobus. Hovedhuset hadde hverken elektrisk strøm eller innlagt vann. I hagen stod råtne, gamle fruktträd som ikke lenger bar frukt, og gratt og buskas vokste tett i skogen omkring gården. Med god hjelp för avvänner begynte mig strax ett omfattande upprydningsarbete på egendomen. Att få inlagt elektrisk ström och godnät med sanitäranlägget stod först på programmet. Görmen i källaren blev spadd ut och ersattet med ett gruslag. Upp på grusen blev det stöpt ett cementgulv. Det blev anlagt en kökenhörs och det blev bygget ett varningssystem med dammer och kanaler. Fallefyrdige vegger ble støttet opp med pilarer inn til Meyer og hjelperen med hans fiktid til å bygge nye, og det ble lagt nytt tak. Råtnetrær ble hugget ned, og nye ble plantet. Det ble ryddet beitemark til kyne og nye jordlapper ble sådd med vekster som egnet seg til dyrefor. Meyer og vennene hans arbeidet ofte til langt på natt i tillegg til at de stod på i helgene. Den enarmede mannen var i aktivitet sent og tidlig. Alltid klädd i det samma arbetströjet, bägge overall och stor, sort cowboyhatt. I de stilla timmarna efter midnatt till tre eller fire om morgenen var han och finne på arbetsvärelset sitt. Mitt på dagen skedde det att han brått blev blek, och kallsvetten piplätt fram på pannen. Därefter blev han borte. Ingen visste hur han blev av. En eftermiddag fant Engelbert Wachter och då andra med fram en stige och klättret upp på taket av det gamla vågenskjulet som hade fått nya väggar. Det var på tide att lägga nytt tak på skjulet. Taket som låg cirka 5 meter över baken, var omlag 10 meter långt och 6 meter bred, och hade en hällning på 45 grader. Skjulet stod för sig själv på gården. För de begynte att lägga taksten. Nedanför och uppover, hade Engelbert och de två andra snekret en enkel plattform de kunde stå på mens de jobbet på taket. Engelbert stod lika vid stigen med en stabel taksten i händerna, de två andra som jobbet med själva taktuckningen, hade kröpet lenier ut på taket. De hade icke varit där uppe så länge då Engelbert fick höja på mig som kom klättrande upp stigen till vänster för seg. I nästa ögonblick kröp mig i bakhand. Jag skulle akkurat till och kika bakover för att försäkra mig om att det var tillsträckligt med plats, men då jag snodde mig, var Billy försvunnet, fortalte Engelbert. Jag var överbevist om att han hade fallit ned, så jag ropte på de andra. Men Edvard låg i kavet på baken, och jag hade garanterat hört det där som man hade hoppet ned från taket. Han var rätt och slätt försvunnet. Jag är säker i min sak bak mig, kände jag att han tog mig på skuldren, sa Engelbert senare till Herbert. Men då jag snodde mig, var han spolöst försvunnet. Herbert hade hållit på nede på baken och hade med sina egna ögon sett att det är mig i klattretoppstigen och krabbet upp på taket. I nästa ögonblick hörde han att Engelbert ängsteligt ropte på Billy. Ta det med ro. Han ner på taket, ropte Herbert tillbaka. Ingen så han gå, och ingen så han komme. Det var 5 eller 6 man som jobbet i närheten av vågenskjulet. Jag så Billy gå bort till skjulet och klättra upp stigen. Men han kom icke ned igen. Ingen så han komme ned. Ingen så faktiskt når till mannen på fallertimmer. Fortalte Herbert. Plutselig var mig tillbaka. Han satt på en betongblock vid loven och rökte en cigarett, Med det samme fredfyllt uttrycket han alltid hade i ansiktet när han kom tillbaka för att ha en närkontakt. Vid en annan anledning hade mig begitt sig ivel till en kontakt tidigare på eftermiddagen. Han hade gått ner den lille grusvägen som går genom gården, och fortsatt inover i den tättskogen. Denne gången var det många som hade hört den karakteristiska susande lydan som Meir hade fortalt om stammete för aromskiphet.